Porala në podcast të pikom. Portreti i gjyshes. Edhe anën, edhe anin, i kishte marrë malli për gjyshen. Ata gjithë një grindeshin me njëri tjetrin se kush e do më shumë gjyshen. Ana ngulte këmbë sa jo e donte më shumë gjyshen, por ani ishte i bindur se askush nuk e donte gjyshen më shumë sa ai. Dikur gjyshja shkulli nga ana e anës se nuk qëndronte dot pa i parë dy shpirtrat e saj të vegjel. Gjyshja, edhe për anin, edhe për anën, thoshte se ishin shpirtrat e saj. Por gjyshja ishte rënduar nga pleqëria dhe nuk ishte më lehtë si dikur. Edhe tek ani dhe ana, vinte gjithnjë më radh. Kur mami dhe babi shkonin tek gjyshja, merrin me vete anën dhe anin. Gjyshja ndjente nga larg ardhjen e tyre dhe ndonëse me shumë undim grihej nga shtrati. Ndjeje rënduaj, u thoshte gjyshja anës dhe anit, dhe nuk e mbante më shtrati. Para se të largoheshin, gjyshja i shtrëngonte fort në gjoks dhe syti ngusheshin me lot. Ende pa undar, anën dhe anin i merrte malli për gjyshen. Kur ktheheshin në shtëpi, merrnin ngjyrat dhe përpiqeshin të hidhnin në letër portretin e saj. Kishin provuar shumë herë, por nuk kënaqeshin. E pikturonte ani, edhe ana e ndreqte. Pastaj pikturonte ana dhe e ndreqte ani. Një ditë, mami e solli gjyshen në shtëpi me një taksi. Gjyshja u çudit kur pa portretin e saj të vendosur në një kornizë. "Unë pas kam qëndruar gjithë kohën me ju," tha gjyshja dhe i përqafoi edhe një herë me shumë dashuri.